Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Probíhá sezóna zimních sportů, skončilo mistrovství světa v alpském lyžování v Salbachu, probíhá biatlonové mistrovství světa v Lenzerheide a chystá se, moje oblíbené, mistrovství světa v klasickém lyžování v norském Trondheimu. A dnes je se mnou ve studiu kolega Pavel Tilšar a budeme si povídat právě o tomto šampionátu, který je na spadnutí, takže bude to takový speciál k mistrovství světa v Trondheimu. Pavle, ahoj.
Ahoj. Trondheim. Je mi ctí, že můžu být součástí tohoto speciálu, protože když se tam konalo první mistrovství světa v klasickém lyžování před 28 lety, Kateřina Neumannová tam získala svou první medaili mezi dospělými na tomto šampionátu, byla bronzová, a to konkrétně v závodu na 15 km volně, tak ty vzpomínky, Katko, jsou předpokládám čistě pozitivní.
Já se na nadcházející mistrovství světa strašně těším. Jednak bude v Norsku, to znamená, lze očekávat úžasnou atmosféru. A jak jsi řekl, moje vzpomínky na Trondheim jsou jednoznačně ty nejpozitivnější první medaile v životě, ta dospělácká. Bylo mi tenkrát, jestli se dobře počítám, 24 let. Byla to 15, tenkrát tam zářila Ruska Elena Velbe, která ten závod vyhrála, druhá byla Stefania Belmondo, skvělá Italka, a já na 15, docela neočekávaný bronz, takže ano, bylo to skvělé, pak už tam další medaile v mém podání nebyla, ale pro mě to byl takový ten vstup do medailového světa v lyžování a celkově ten Trondheim byl prostě skvělý.
Dá se říct, je takový zlom v tvojí kariéře, ta první velká medaile?
Tak já doufám, že jsem k ní tu dobu jako směřovala. Prostě já jsem měla za sebou už šampionáty s nějakými pátým místem, myslím, že to bylo ve Falunu předtím. Měla jsem tam umístění v první desítce na mistrovství na olympiádě v Lillehammeru, takže patřila jsem do té širší světové špičky, ale prostě medaile tam ještě nebyla a první medaile je vždycky obrovský zlom v kariéře.
Říká Kateřina Neumannová ve speciálu Radiožurnálu Sport ke startu mistrovství světa v klasickém lyžování. Zatím vzpomínáme na tu první medaili Kateřiny Neumannové na mistrovství světa. Byla v Trondheimu, kde se koná ten šampionát i letos. Ty jsi mi říkala před vysíláním, že tam je dost specifické prostředí, tak mohla bys ho popsat posluchačům?
Tak pokud se podíváte na mapu Norska, tak Trondheim leží relativně hodně severně. To znamená, člověk by očekával krutou skandinávskou zimu, ale opak je pravdou. Trondheim je situován poblíž fjordu u moře. A poblíž je golfský proud, který vlastně klima v tomto skandinávském městě hodně otepluje. Takže pokud tam někdo cestuje autem, tak cestuje přes holé, pusté hory, kde prostě je opravdu mraky sněhu a pak se najednou začne blížit k Trondheimu a to klima je podstatně víc přívětivé. Takže co lze očekávat? Lze očekávat změny počasí, které právě přináší blízkost moře, to znamená výkyvy v počasí, ne až zas tak výrazné zimy. A jak už jsem říkala, a časté prostě změny v tom počasí, které můžou dělat problém právě v servisu lyží. My jsme si ty výkyvy počasí tehdy v roce 1997 zažili už při příletu, protože jsme zažili hodně divoký let vládním speciálem, který málem v Norsku v Trondheimu nepřistál, a tak divoké přistání nad fjordem, co se týká povětrnostních podmínek, jsem ještě nikdy nezažila a doufám, že od té doby ani nezažiju, protože pro mě to byl jeden z nejhrůzostrašnějších letů, který jsem ve svém životě zažila.
Pak to tedy ale dopadlo dobře, tou bronzovou medailí všechno bylo v pořádku. I co se týká třeba bydlení, protože si dokážu představit, že takového fjordu to mohlo být docela speciální.
Ano, bylo to velmi speciální a my jsme zažili něco, co už asi se nikdy opakovat nebude. My jsme byli ubytováni vlastně všechny výpravy na dvou takových těch obrovských zaoceánských lodích, které byly zakotveny v přístavu a závodníci měli pro sebe takové ty kajuty. Já jako v vozovkách VIP sportovec, který měl ambici být na tom, co se týká výsledku, hodně dobře, tak jsem měla to privilegium, že jsem měla jednu kajutu sama pro sebe s takovým tím malým okýnkem. Nicméně třeba servis a kluci, kteří pracovali okolo týmu, tak bydleli v takových těch kajutách uvnitř, které nemají ani okna. A doteďka se traduje jedna příhoda, kdy jeden nebo nejmenovaní servisáci si šli na pivo a když se vrátili domů, tak jejich kolega, který s nima na tom pokojíčku bydlel, tak zrovna cvičil jogu a stál na hlavě a oni říkali: Ježíš Maria, my jsme se otočili, prostě protože asi to pivo udělalo svý. Takže zážitky z bydlení na lodi byly krásný, ale ale zároveň si vzpomínám na skvělé jídlo, které prostě díky blízkosti moře bylo plné ryb a tak dále, takže myslím si, že po těch mnoha letech, které vlastně od té doby uplynuly, tak budou znamenat to, že závodníci budou mít k dispozici určitě skvělé podmínky, jak po stránce zázemí, tratí, servisu, ale samozřejmě i bydlení, stravování a tak dále, takže za mě to bude šampionát, který určitě bude jeden z těch v té novodobé historii z těch nejhezčích.
Říká Kateřina Neumannová, olympijská vítězka z Turína, dvojnásobná mistryně světa. Právě ještě k tomu Trondheimu, mluvila si o těch specifických podmínkách, co se týká počasí, tak jak tobě se dřív závodilo v podmínkách, kdy bylo slunečno, teplo, ale musela si samozřejmě závodit na běžkách?
No tak podmínky samozřejmě jsou jedna věc, co se týká nějakého jako pocitu, že vlastně někdo má radši větší zimu, někdo má rád prašan, někdo má rád firnové sněhy, ale samozřejmě ono je to problém především pro servisní týmy, které musí reagovat na změny podmínek a ve chvíli, kdy máte stabilní počasí, tak většina týmů vytestuje lyže, vytestuje vosky a vlastně ten klid a pohoda před startem pro závodníky i pro týmy je obrovský, protože se nic nedělá na poslední chvíli. Když máte počasí proměnlivý a máte den před závodem třeba sluníčko a do rána napadne sníh, tak v tu chvíli v těch mazacích buňkách mezi servisáky je prostě obrovský frmol. Všichni se snaží rychle vytestovat lyže, vosky, struktury. Je to strašně práce, která se musí udělat ve zkráceném časovém intervalu. A pak to samozřejmě může ovlivnit i výsledky závodu, protože zdalekané každému se v tom vlastně krizovém scénáři rychlého testování povede všechno naladit do ideálního stavu. Takže každý má radši stabilní počasí a já osobně měla radši takové ty firnové zmrzlé sněhy, když jsem měla pevno pod nohama. Já neměla ráda čerstvý prašan, který se sype, je to sice pohádková zima, ale já měla radši prostě jiné podmínky.
To říká Kateřina Neumannová, která si do dnešního speciálu ke startu mistrovství světa v klasickém lyžování připravila taky tři hosty, ten první už je s námi ve spojení, tak Katko, můžeš ho představit.
Tak já jsem strašně ráda, že mohu představit svého mnohaletého kamaráda, ale především, když to řeknu anglicky, FIS director běžeckých disciplín vlastně v tom světovém cirkusu lyžování. Takže je to Michal Lamplot, který vlastně bude v Trondheimu a nejenom v Trondheimu, ale v rámci i veškerých závodů světového poháru je ředitelem běžeckých disciplín. Takže Michale, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Michale, ty jsi v tuto chvíli pravděpodobně ještě doma, ale už pomalu balíš do Trondheimu. Řekni nám, nebo vysvětli, co je tvou vlastně rolí, funkcí, prací na závodech typu mistrovství světa a světových pohárů?
Tak na mistrovství světa i na světovém poháru ta práce je podobná, je to koordinační úloha, aby všichni, kteří ten závod pořádají, aby prostě všechno šlapalo tak, jak má, aby televize, sport, reklama, marketing, všechno do sebe zapadlo. Takže je to spíš taková koordinační úloha během závodu. Potom mimo sezónu je to spíš příprava těch nadcházejících zim a kalendáře.
Jak velký tým řídíš, nebo jak velké skupině spolupracovníků se ta koordinační činnost vlastně odehrává?
Ten tým je relativně malý. Jsme čtyři, kteří máme na starosti běžecké lyžování. Plus potom je ještě podpora z kanceláře z FIS a následně máme i jury, to jsou na světovém poháru technický delegát a asistent a na mistrovství světa ještě další dvě osoby. Takže ten tým je relativně malý, ale samozřejmě souhrn osob, kteří připravují světový pohár nebo mistrovství světa je mnohem větší.
Ty ale musíš občas řešit i takové ty nepříjemné situace, které nastávají během závodu a to jsou různé diskvalifikace, řešení nějakých stížností a tak dále. Jak složité je rozhodovat právě třeba podle videí situace, které mohou nastat při dojezdu závodu, při nějakých kolizích, jak vlastně toto probíhá?
No, tak tohle je asi ta nejméně příjemná část práce, když jury musí udělat nějakou sankci, někoho potrestat, ať už diskvalifikací nebo prostě jinou sankcí, takže to rozhodně není ta příjemná část práce. Technicky jsme na to vybavení velice dobře. Televizní stanice, která nám vyrábí televizní program nebo signál, tak máme k dispozici 4 až 5 různých kamer podle druhu závodu, takže můžeme tu situaci analyzovat prostě z různých druhů pohledů, takže nejenom z toho, co divák vidí v televizi, ale prostě i z jiných kamer. A pak máme přímé spojení i na člověka, který sedí přímo ve výrobě televizního signálu, že si můžeme dotázat i na další kamery. Takže to rozhodování je v tomhle směru jednodušší, ale ve finále člověk musí potom z jury rozhodnout, jestli došlo k porušení pravidel nebo ne. A to bývá to nejtěžší někdy.
Pojďme ale už nyní k Trondheimu. Jaké ty jako činovník, který vlastně bude řídit běžecké závody, máš informace o situaci v Trondheimu, jak třeba klimatických, sněhových, ale i co se týká plánovaných návštěvností, protože všichni se těšíme na to, že v Norsku to bude o krásné atmosféře.
No, tak to rozhodně bude. Poslední informace, co máme, tak už bylo prodáno více jak 200 tisíc vstupenek. Co vím, tak sprint příští týden už je vyprodán úplně a druhý týden štafety a 50 mužů už taky se blíží k limitu kapacity stadionu, takže atmosféra bude rozhodně úžasná. Co se týče sněhových podmínek, slyšel jsem, už se o nich hovořili, v Trondheimu jsou proměnlivé a byly proměnlivé víceméně celou zimu. Několikrát napadlo spoustu sněhu, pak zase roztal, protože do toho začalo pršet. Minulý týden se to opakovalo znovu, dostali zhruba 30 až 40 cm sněhu, ale teďka už zase začíná pomalu otávat. Ale tratě jsou připravené 100% s technickým sněhem, smíchaným prostě s přírodním, takže po stránce připravenosti tratí to bude určitě na špičkové úrovni.
Já si pamatuju Trondheim z roku 1997. Jak vlastně velké změny tratí doznaly právě kvůli mistrovství světa v letošní zimě. Já vím, že loňskou zimu už tam byly testové závody světového poháru. Nicméně došlo k nějakým zásadním změnám, třeba ještě v poslední době právě v tom, jak jsou tratě situovány nebo postaveny?
Já si pamatuju Trondheim 97 vůze jako televizní divák. Bylo mě 15 let.
Neříkej to, kolik ti bylo.
No, hrozný. A takže ke změnám rozhodně došlo. Ten stadion je situován pořád ve stejném místě. V zásadě některé tratě se používají stále, ale samozřejmě s tím, že máme moderní formáty závodů jako sprint a skiatlon a podobně, tak tam ke změnám došlo. Je to víceméně taková symbioza z těch toho starého v úvozovkách nebo tradičního, to, co máme rádi na běžeckém lyžování, s moderním, což znamená častý průjezd stadionem, sprintová trať například je prostě celá víceméně na stadionu, takže diváci, kteří budou na místě, tak uvidí ten závod celý z toho místa, kde budou sedět. Takže tohle rozhodně bude velice pěkné. A potom 50, ta částečně pojede na tratích, které se používaly v roce 97. Takže tratě budou náročné, ale určitě krásné.
Ještě možná poslední otázka, Michale. Když zkus vysvětlit našim posluchačům, jak vlastně probíhá výběr pořadatelů mistrovství světa a jak dlouho dopředu jsou organizátoři stanoveni?
Ten výběr probíhá několik let, nebo je to několik let dopředu. Loni na kongresu FIS se určovali pořadatelé na rok 2029, takže ten bude v klasickém lyžování hostit Lahti. Takže je to zhruba 4-5 let dopředu. Záleží také samozřejmě na tom, jestli ten ucházející se to místo, jestli má nějakou historii v klasickém lyžování, nebo jestli je to úplně areál, takže potom ten proces toho vyhodnocování se je odvislý od toho. Ale v zásadě je to zhruba 5 let před pořadatelstvím se ten pořadatel volí.
Michale, moc díky za rozhovor. Přejeme ti šťastnou cestu do Trondheimu a především úspěšný šampionát a měj se krásně.
Děkuju vám taky a hodně radosti při sledování závodu v běžeckém lyžování.
Díky a my si dáme písničku.
Speciál Radiožurnálu Sport.
Dnes speciál ke startu mistrovství světa v běžeckém lyžování, které začne ve středu v norském Trondheimu a nebude to jenom o běhu na lyžích, taky o skocích na lyžích a severské kombinaci, proto si budeme před 11. hodinou povídat taky s Jaroslavem Sakalou, někdejším skokanem na lyžích. Na kolem 10:30 se k nám připojí taky Michal Novák, jedna z velkých českých nadějí v běžeckém lyžování na tomto šampionátu, nejen na tomto šampionátu. Ale do té doby ještě právě s naší expertkou na běžecké lyžování, olympijskou vítězkou z Turína a dvojnásobnou mistryní světa Kateřinou Neumannovou k novince, která bude k vidění v Trondheimu, a to 50-kilometrový závod pro ženy. Myslíš si, že je to správně genderově takto vyrovnávat tu nejdelší distanci?
Tak nazval jsi to správně, žijeme v době genderové vyváženosti a já sama jsem byla překvapená, že ženy vlastně měly zájem o to, myslím ženy, lyžařky, běžkyně, kterých se to týkalo, měly zájem o to, aby se délky tratí mezi muži a ženami sjednotily. Takže už mám pocit dvě sezóny probíhá systém závodu světového poháru tak, že se závodí buď na 10-kilometrové trati nebo na 20-kilometrové trati a jsou ty závody vždy stejně dlouhé pro muže a pro ženy. Ty desítky a desítky bych řekla, že jsou v celku v pohodě, nicméně ta padesátka to už je mazec, to je dálka, ještě navíc na těch těžkých tratích, které v Trondheimu určitě budou, si myslím, že to dá holkám určitě hodně zabrat. Pokud by se zeptal na můj názor, já osobně bych o to úplně nestála. Já si, když jsem třeba viděla závody na 50 kilometrů v loňském roce, které se jely v Oslo, tak i ta účast byla relativně nízká, protože se prostě na trať vydali ty opravdu jako nejlepší, které věděli, že mají formu bojovat, ale bylo to prostě docela jako dlouhé pro ty ženský. A vím, že na tento závod se určitě bude hodně chystat a bude na něj cílit právě Therese Johaug, hvězdná Norka, která se vrátila právě asi kvůli mistrovství světa doma v Norsku po mateřské dovolené, ale sama jsem na to strašně zvědavá, jak to holky zvládnou, protože to bude nesmírně těžký závod.
Já přiznám se, jsem na běžkách stál jenom dvakrát v životě a opravdu moc jsem toho neujel, moc mi to nešlo. Při těch nejdelších distancích, ať už jde třeba o 30 kilometrů pro ženy, teď tady 50, co toho běžkaře pak nejvíc bolí? Musí se hodně přemáhat na konci toho závodu.
No tak co ho bolí, tak samozřejmě ten závodník je zvyklý na dlouhé tréninky, na pohyb vlastně, který vlastně potom na té trati dělá, takže že by ho něco konkrétního bolelo, spíš je tam taková ta celková únava, je to prostě strašně dlouhé, musí se občerstvovat, pečlivě občerstvovat, navíc ta padesátka jak pro muže, tak pro ženy bude vlastně na programu až úplně na závěr mistrovství světa, to znamená všichni už budou mít v nohách, v rukách ty předchozí závody a myslím si, že opravdu relativně málo závodníků cílí jenom na ten jeden. Všichni jedou v programu, nebo většina závodníků jede v programu více závodů a prostě ta padesátka na závěr bývá trošku o tom, co komu ještě zbyde za energii, ale samozřejmě jsou některý jednotlivci, pro které je to hlavní závod, ale říkám, je to prostě obrovská loterie, i co se týká lyží, jak vám prostě ten den to sedne a zvlášť u těch holek je to něco, co se prostě, s čím nejsou ani moc velké zkušenosti těch závodů v rámci světového poháru se jelo zatím strašně málo.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte speciál ke startu mistrovství světa v klasickém lyžování. Začne tedy ve středu v norském Trondheimu. Přesuníme se už tedy pomalu k tomu šampionátu a k českým nadějím. Těmi největšími by měly být asi Kateřina Janatová s Michalem Novákem.
Tak samozřejmě mistrovství světa v klasickém lyžování není jenom o běhu, ale je to i o skoku a severské kombinaci. Bohužel v skoku a severské kombinaci v tuto chvíli nejsme na pozicích, kde bychom mohli atakovat, dejme tomu, ty pozice v úzké světové špičce. Prostě tam nám svět trošku utekl. Daleko lepší situace je v běžeckém lyžování a tam vlastně v těch předchozích sezónách to bylo hodně o Michalovi Novákovi, který byl jednoznačně naší největší hvězdou. Michal nás už tuto chvíli slyší, takže za chvíli se k němu dostaneme dotazy. Nicméně v letošní sezóně se skvěle ukazuje i Katka Janatová v kategorii žen a minulý víkend ve Falunu ve sprinterském závodě zazářil mladý závodník Jirka Tuš, který je ještě závodníkem v kategorii do 23 let, takže v běžeckém lyžování těch želísek ohni a vlastně závodníků schopných atakovat, dejme tomu, tu užší světovou špičku máme víc.
To říká Kateřina Janatová, která samozřejmě naznačila, že Michal Novák je s námi už teď ve spojení. Tak vám, Michale, přejeme krásný den, děkujeme, že jste se na nás udělal čas.
Krásný den, ahoj všem.
Ahoj Michale, zdravím tě a já musím začít dotazem, kde jsme tě zachytili, protože mistrovství světa začíná vlastně v půlce příštího týdne, tak kde probíhá závěrečná část tvé přípravy?
Tak teď se nacházím v České republice, vlastně ta finální příprava probíhala doma v domovských podmínkách v Krušných horách a vlastně to následovalo vysokohorskému kempu v Livignu v Itálii. Takže si myslím, že teď budu ready a pozítří vyrážíme směr Norsko.
Samozřejmě se tě musím zeptat, jak se v současných dnech cítíš. Předpokládám, že tu nejtěžší část přípravy už máš za sebou, nyní už to bude o doladění formy a o přesunu do dějiště šampionátu, tak jaké máš pocity ze své aktuální formy?
Jsem poměrně nervózní, ale třeba je to taky známka toho, že jsem připravený a že jsem v té přípravě tomu dal všechno. Byť samozřejmě právě před sezonou kvůli operaci slepého střeva jsem musel vynechat 2 měsíce přípravy a pak mě to stálo i začátek té sezony, takže doufám, že teď už jsem to manko dohnal a že budu v té nejlepší formě.
Ty jsi to teď naznačil, ta sezóna pro tebe je hodně specifická, musel si část sezóny vynechat a netajil jsi se tím, že právě budeš cílit především na mistrovství světa v Norsku. My jsme se tady před chvílí bavili o 50 pro ženy. Jaké tratě ty plánuješ absolvovat? Máš už vlastně s trenérem a s týmem udělaný přesný plán tvých startů?
Ano, máme ten plán, ale zatím se soustředíme na tu první fázi, na tu první část, první týden mistrovství, kde jsou 3 závody a to je sprint, skiatlon a 10 kilometrů. A předběžný plán je pak startovat i v těch zbývajících závodech, vlastně tedy ve všech, ale bude záviset na dané situaci, jakou budu mít skutečně formu, jak moc budu regenerovat mezi závodama, a taky, jak ostatní závodníci na tom budou. Samozřejmě je to otázka. No. A závod na 50 kilometrů, to je si myslím kor v tom Norsku, to bude úžasná událost a rád bych se toho účastnil.
Ty jsi nyní pojmenoval vlastně první 3 starty, které budou na programu šampionátu. Ale přece jenom, je nějaká disciplína, nějaká konkrétní trať nebo konkrétní délka, na kterou se nejvíc těšíš nebo si myslíš, že bys mohl mít největší šance?
No já sám úplně nevím právě. Jako ve sprintu, který mě baví a v planici na minulém mistrovství světa jsem byl 4., tak tam se může stát cokoliv. Je to takový kontaktní závod, jo, a je to hodně o štěstí. Takže, jak říkám, jako sprint, rád bych tam uspěl, ale je to vabank a ohledně těch ostatních závodů, myslím si, že ty šance můžou, nebo mám tak nějak vyrovnaný a rád se nechám překvapit, ve kterém z těch závodů třeba se podaří pěkný výsledek.
My jsme se tady bavili o vlastně našich dalších dobrých běžcích na lyžích. V letošní sezóně skvěle jezdí a především v posledních týdnech Katka Janatová. Hodně překvapil Jirka Tuš. Je pro tebe třeba určitým jako odlehčením pro psychiku to, že v týmu nejsi to už jenom ty, na kom je vlastně tíha toho dosáhnout dobrých výsledků, že najednou prostě jste tam minimálně dva, spíš tři, kteří můžou vlastně zabojovat o umístění na těch nejvyšších příčkách?
No určitě, jako myslím si, že to je perfektní, že máme takhle silný tým, nejsilnější za několik posledních let jednoznačně. A to tam je třeba ještě i Ondra Černý ve sprintu nebo Terka Beranová, kterým se to taky může vydařit. Ale i tak cítím tlak od okolí, cítím i tlak sám na sebe, že se nějak vytvářím, ale přijímám to a pracuju s tím.
Tak už jsi zkušený závodník, už bys to měl mít zažité i z předchozích velkých akcí. Zkus malinko nám poodkrejt tvé zkušenosti s Trondheimem. Ty jsi tam loni absolvoval testové závody světového poháru, které se tam jeli v průběhu sezóny. Jak se ti tam líbilo a co vlastně čekáš od šampionátu v Norsku, kde určitě bude bouřlivá divácká kulisa?
No jasně, o té kulise to bude asi především, to doufám, že Norsko se pochlapí, takzvaně bych řekl, a opravdu tam dorazí velké množství fanoušků a udělají šílenou krásnou atmosféru, protože při těch světových pohárech i vlastně minulý rok tomu tak úplně nebylo. A i v tom Trondheimu nebo třeba v Lillehammeru v Norsku taky, tak ta návštěva je tam kolikrát dost slabá. Na to, že to je takhle lyžařská země, tak nás to hodně mrzelo. Takže doufám, že to mistrovství světa bude trošku jiný tady v tomhle a že si to užijeme jak závodníci, tak fanoušci. No a ty trasy v tom Trondheimu jsou hodně náročný, je tam dlouhý stoupání, ale nejsou podle mě úplně tak záživný, minimálně z mýho pohledu jako závodníka, opravdu se dlouho stoupá nahoru na ten nejvyšší bod a pak se sjíždí zpátky na stadion, takže je to takový jenom nahoru a dolů. No, ale jsou trošku přepracovaný, ty trasy jsou nový, lehce a myslím si, že to bude fajn, Trondheim je krásné město a to prostředí se mně tam líbí, je to krásný.
My jsme se tady na začátku bavili ještě o proměnlivosti počasí, kterým je vlastně Trondheim trošku pověstný, je to blízko moře. Jak si ty psychicky a třeba náš servisní tým připraven na to, že opravdu může docházet k častým změnám počasí, což má hodně vliv právě na servis lyží?
Ano, to je pravda a řešíme to, i když takhle předběžně, i třeba s ohledem na předpověď počasí, je trošku zbytečný se o tom bavit, spíš se pak musí ukázat až pár dnů před tím samotným závodem a samozřejmě v den závodu. A je pravda, že to je hodně proměnlivý, bývá tam hodně vlhko a můžou i nastat takový ty nepříjemný pro servis, zejména podmínky okolo nuly, kdy se třeba musí jet i na mikrokontakt, na klasice. Takže uvidíme, jako v tomhletom to bude taky náročný. A na druhou stranu ale máme i zkušenosti třeba z Osla, kde jsou vlastně dost podobné podmínky, je to taky blízko moři. Takže uvidíme. Myslím si, že jsme i za poslední rok se na to zaměřili a ohledně materiálu, lyží, struktur, abychom byli úspěšní tady na tom mistrovství.
To říká Michal Novák, český běžec na lyžích, který se chystá na mistrovství světa v Trondheimu. Michal, já mám pro vás jednu dobrou zprávu. Nám Michal Lamplot říkal vlastně na začátku toho speciálu, že už na sprint na tom šampionátu je vyprodáno, takže se můžete těšit na výbornou atmosféru. A ještě jednu otázku. Vy jste zmínil sám, že ta sezóna začala tou operací slepého střeva, tak v současnosti už vás to nějak neovlivňuje?
V současnosti už naštěstí ne. Čas od času se ty jizvy jako ozvou, ale od lékařů mám zprávy, že trvá rok, než se to jako dá úplně do pořádku, že to stále pracuje, ale v tom výkonu mě to nějak neovlivňuje a vůbec o tom prakticky nevím.
Michale, my ti moc děkujeme za rozhovor. Držíme palce, ať proběhne přesun do Norska, jak má, ať vyladíš formu a budeme se těšit na závody.
Děkuju a mějte se, hezký den.
Páteční finish Kateřiny Neumannové. Speciál Radiožurnálu Sport.
Konkrétně k začátku mistrovství světa v klasickém lyžování ve studiu pochopitelně Kateřina Neumannová, se kterou si teď chvilku budeme povídat o tom, o té popularitě klasického lyžování v současnosti, protože má klasické lyžování dva velké konkurenty, alpské lyžování a biatlon, který je v poslední době hodně populární a dá se říct, že tyto dva sporty, to klasické v té sledovanosti, tak trochu válcují, tak rozumíš tomu?
Já tomu samozřejmě rozumím. Ono je to vždy místo trošku od místa, disciplína od disciplíny. Když se podíváte na organizaci jakéhokoliv světového poháru napříč těmito sporty, alpské, klasické lyžování, biatlon, tak jsou prostě místa, která jsou diváckou mekou toho daného sportu. Když jsme se teď nedávno dívali na Salbach, mistrovství světa v alpském lyžování, atmosféra parádní. Lenzerheide třeba má o něco menší návštěvnosti v biatlonu, ale je pravda, že konkrétně biatlon díky právě kombinaci běhu a střelby, kdy se výsledky přelívají, mění, je to do poslední chvíle vlastně všechno strašně nejisté, tak je to divácky strašně vděčný sport. Já sama se na něj velmi ráda dívám. A klasickému lyžování, konkrétně běžkám, bych řekla, že docela škodí obrovská dominance Norů. A při vlastně neúčasti Rusů ze známých důvodů vlastně Norové válcují zbytek světa v mužích v celku výrazně, v ženách to není možná tak zásadní, ale ta špička je prostě úzká a to samozřejmě tomuto sportu neprospívá a jak už jsem právě zmiňovala, kombinace běhu a střelby dává jakousi velkou detektivní sportovní zápletku biatlonu. U běžek tam prostě ta proměnlivost těch výsledků je podstatně menší. Ale na druhou stranu do klasického lyžování patří skok na lyžích a když jsme se letos mohli dívat na turné čtyř můstků, tak tam byla divácká kulisa ve většině vlastně míst naprosto parádní. Byl to určitě jako zážitek divácký, jak na místě, tak i u televize. Takže bych to neviděla až zas tak úplně černě, ale právě ta dominance Skandinávců, případně ve skoku třeba Rakušanů, je opravdu velká a to není právě pro diváckou sledovanost to nejlepší.
Mimochodem, Kateřina Neumannová si nikdy alespoň rekreačně vyzkoušela biatlon?
Já jsem si biatlon, kromě dukelského závodu brané zdatnosti, kdy to nebylo moc o biatlonu, ale o jakési kombinace běhu a střelby, moc jako nevyzkoušela, protože já jsem závodila přece jenom v době, kdy biatlon zdaleka nebyl tak populární, jako je teď. A byla to prostě doba, kdy ty běžky byly prostě výš a vlastně nebyl ani důvod o tom přemýšlet. Já si pamatuju některé své soupeřky, které k biatlonu přecházely z běžek. Byla to kdysi dávno Katy Wilhelm, která na běžkách nebyla špatná, ale na medaile k medaili měla daleko a pak se jí povedl fenomenální vlastně přerod do biatlonistky a sbírala v biatlonu medaile, takže v té době mého závodění to nebylo až zas tak jako zajímavé zkoušet biatlon a ta doba se potom na přelomu tisíciletí hodně proměnila.
Než se k nám připojí Jaroslav Sakala, kterého máme taky pozvaného do dnešního speciálu, tak možná se ještě zastavíme u té norské nadvlády v posledních letech v běžeckém lyžování. Klébo, Johaugová, možná tam teď trochu vyčnívá taky Američanka Digginsová, tak které z nich nebo koho favorizuješ nejvíc na to, že bude mít nejvíc medailí, že zazáří?
No tak pojďme oddělit závody mužů a závody žen. Mezi muži samozřejmě sprint, to je vlastně domácí půda Johannese Kléba, tam on neprohrává, pokud nenastane něco naprosto neočekávaného a tam si myslím, že je on obrovským favoritem. Na těch dalších tratích už to tak jednoznačné není, vstupuje do hry i Ivo Niskanen, výborný Finn, především na klasických tratích a snad i někteří další, ale určitě to bude především o souboju Norů se zbytkem světa. Mezi ženami je to trošičku komplikovanější a za to jsem určitě ráda, nejenom já, ale i ostatní diváci u rádií a u televizí, protože tam to samozřejmě bude hodně i o Švédkách. Já se strašně těším na Fridu Karlsson, která šetřila v poslední době ze starty a myslím si, že by mohla být velkou favoritkou. Jessie Diggins, Američanka a samozřejmě Therese Juhauk, která podle předběžných informací bude cílit právě na 50 a případně na skiatlon, který je také takovou tou delší disciplínou.
Říká Kateřina Neumannová ve speciálu Radiožurnálu Sport k blížícímu se světovému šampionátu v klasickém lyžování, jak už jsme víckrát zmínili, tak v Trondheimu se představí i závodníci v severské kombinaci a ve skocích na lyžích. My stále nejsme ještě ve spojení s Jaroslavem Sakalou, ale snažíme se to vyřešit, tak pojďme možná společně si představit české reprezentanty: Aneška Indráčková, Karolina Indráčková, Veronika Jenčová, Klára Ulrichová a mezi muži Roman Koudelka, David Rigl a Daniel Škarka. Tito všichni budou reprezentovat Česko tedy ve skocích na lyžích v Trondheimu. Ale co se týká skoků v Česku, tak zažívají úpadek. Kateřina Neumannová má velký přehled o zimních sportech, tak proč tomu tak je?
Tak na to bychom asi potřebovali jeden celý speciál, je to vždy o kombinaci mnoha a mnoha faktorů, ale já bych se na tom nejradši zeptala Jardy Sakaly, který vlastně je členem té úžasné generace, která sbírala medaile. Já třeba, když se vrátím ke svému mistrovství světa v Oberstdorfu, kde jsem získala svoji první zlatou medaili, tak v tu dobu v bězích jsem já sbírala medaile, Lukáš Bauer byl těsně pod stupni vítězů v skoku na lyžích, sbíral medaile Kuba Janda v severské kombinaci, to byl Láďa Riegel, který sice medaily neměl, ale také skončil těsně pod stupni vítězů, takže to byla parádní doba českého klasického lyžování napříč disciplínami. U těch běžek jsme jakž takž úroveň udrželi, když ne medailovou, ale udrželi u skoku a severské kombinaci, tam ten propad nastal velmi výrazný a je to samozřejmě kombinace základny, podmínek, skokanských můstků, ale i jako personální, co se týká trenérů a schopnosti vlastně vychovávat další závodníky, ale jestli máme už na drátě Jardu Sakalu, tak já bych ho určitě tohoto mistra světa v letech na lyžích a olympijského medailistu ráda pozdravila. Uvidíme, jaké bude spojení. Jardo, si tam?
No, haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se. Ahoj, zdravíme tě ve vysílání radiožurnálu Sport. Kde jsme tě zachytili?
A já jsem momentálně ve Štírku na tréninku s juniorama.
A kdo jsou tví svěřenci? Zkus nám představit tvou současnou práci. Koho trénuješ?
Tak já mám u sebe v klubu Daniela Štarku, Filipa Křenka, Štěpána Kysela, Matěje Horáka a další mladé, Olivera Jandu, syna legendárního Jakuba.
My se tady bavíme o nadcházejícím mistrovství světa v Trondheimu a samozřejmě i o ambicích českého týmu. Tví svěřenci to jsou určitě ještě mladí kluci, kteří mají k účasti na mistrovství světa daleko, ale vidíš mezi nima někoho, kdo by třeba jednou mohl reprezentovat Českou republiku na mistrovství světa?
Tak já nevidím jenom mezi svýma, ale v České republice vidím talenty, kteří by do budoucna mohli být podobnými hvězdami, jako byli čeští skokané v minulosti. Je to ovšem o tom naučit je pracovitosti a trošku zvednout jejich odolnost, jak fyzickou, tak psychickou.
No, Jardo, ty sám si zažil dobu, kdy jste byli opravdu parádní generace českých skokanů. My jsme společně zažili fantastické šampionáty a úžasné výsledky. Není to náhodou tak, že tvá generace trénovala víc, než trénuje ta současná, nebo ten skok se posunul někam úplně jinak a důvody toho, že už nejsme tak úspěšní, jsou někde jinde?
Tak asi, Katku, budeš souhlasit, že naše generace měly opravdu špičkové trenéry, kteří dělali tu svoji práci se zájmem, s láskou a srdcem, a to mě trošku v téhle době chybí. A myslím, že tohle se odráží i potom na těch generacích mladých sportovců, kterým, jak jsem říkal na začátku, chybí především odolnost zvládat stresové situace, zvládat tréninky, zvládat disciplínu, sebedisciplínu a tak dále.
Takže není to jenom o tom, že by nám chyběly podmínky, to znamená skokanské můstky, které bezesporu nejsou v dobrém stavu, ale asi se shodneme v tom, že to je jenom součást toho, proč ta generace současná není na té úrovni, kde bychom ji chtěli mít.
Ne, já si myslím, že nám chybí umění přizpůsobit se podmínkám. Jo? Umění dělat věci navzdory, využít cílů vzdoru a ne mít nějaký seznam výmluv a neustále dokola ho používat.
Jardo, pojďme k Trondheimu, který za pár dní začne. Sleduješ světový skok a budeš se dívat na závody mistrovství světa, které začnou v příštím týdnu v Norsku?
Určitě sleduju prakticky každé závody, pokud nejsem někde zrovna mimo a mám možnost se připojit a sleduju to, co se děje. ve skokanském sportu, takže jsem v podstatě pořád jak se to řekne, in.
Tak pak teda jako poslední otázku, zkus mi říct, kdo jsou podle tebe největší favorité, na koho se nejvíc v Trondheimu těšíš a myslíš si, že by mohli být favorité na medaile?
Tak já jsem přesvědčen o tom, že favoriti na medaile jsou ti, kteří mají startovní čísla těch 10 na konci, protože dneska je to situace taková, že s číslem 15 těžko vyhrajete závod, protože tam už se na závěr startovního pole pohybují favorité, který můžou snížit nájezd a to jsou pak body, které i když skočíte s číslem 15 velmi daleko, vám v konečném součtu chybí. Takže já bych se podíval na startovní čísla od posledního do 15 od konce, tam bych já viděl favority.
Jardo, my tě zdravíme na Můstek, pokračuj v tréninku, moc díky za spojení a třeba někdy zase naslyšenou a díky, že jsi byl hostem Radiožurnálu Sport.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
To byl tedy Jaroslav Sakala, současný trenér ve skocích na lyžích, bývalý reprezentant, taky mistr světa, olympijský medailista. Mluvili jste společně tedy o těch favoritech, co se týká závodů skoků na lyžích. My jsme společně s Kateřinou Neumannovou probrali i ty největší favority obecně, ale co se týká těch českých nadějí, tak co by byl pro Česko úspěch v Trondheimu?
Tak já bych samozřejmě strašně českému lyžování, ať už to bude jakákoliv disciplína, přála medaily, ale bojím se, a pokud budu mluvit jako odborník, tak se bojím, že pro český tým v jakékoliv disciplíně medaile visí strašně vysoko. Samozřejmě je to sport, může se stát cokoliv a máme především v bězích závodníky, kteří, dejme tomu, se blížili k těm medailovým umístěním ve světových pohárech, ale ruku na srdce, mistrovství světa je trošku ještě o něčem jiném. Tam prostě budou všichni, nikdo tento závod nevynechává, všichni na něj budou mít naladěnou formu. Takže za mě jakékoliv umístění do 10. místa je skvělým výsledkem. A ta jména tady už padla. Kateřina Janatová, Michal Novák. Uvidíme, jestli výkon Jirky Tuže ve Falunu minulý týden, kdy obsadil 5. místo, bude vlastně jakýmsim jeho průlomem do nějakých výšin v běžeckém lyžování. Ale to jsou určitě jména za Českou republiku, která stojí za to sledovat.
Páteční finish Kateřiny Neumannové dnes věnovaný speciálu ke startu mistrovství světa, které začne příští středu v norském Trondheimu. Poslouchali jste na Radiožurnálu Sport s hlavní protagonistkou pátečního pořadu Katkou Neumannovou. Tak moc krát děkujeme i za ty hosty, které si domluvila.
Díka, hezký víkend.